Euskadi Irratian, Arnaz Bideak, Txema Auzmendi.
Egunon entzule, ongi etorri saio honetara. Gaur gonbidatu berezia dugu, onintza enbeita, egunon eta ongi etorri eta mila esker.
Eh? Egunon, eskerrik asko zueri gonbidatzearen, arraro samarra eman dezake onintzen baita Arnaz Bideak programan entzuteak, ze beti bizigara biaduran arnazari gabe, baina, bueno, musikarako aukera ere izan nuen, eta nik aukera eman ezkero agindu egiten dut, eta bai.
Zerutik geratu ez da ondo egoten, nik badakit luzaro bizi izan naizelako, lurraren eta zeruaren artean. Hobea da hemengo bazter txikiaunun, egun sentiko xoriek leitzen zaituzten, nuntxin aurriak beren bideak egiten dituzten, nun armi armak bere trampa jaratzen duen, barkamenik gabe, barkamenik gabe.
Bueno, ba, zeuk onitza aukeratutako musika, Ruper Ordorikarena, eta laburki bentsat norbaitek ezagutzen ezpazaitu norzaren musikan, Bizkaian jaiotakoa, jaiotakoa, bertsogintzan ezaguna, ibilizara leku askotan eta ezaguna euskal munduan, bentsat dudarik ez. Gero telebistan ere aritu zara eta bueno, kolaboratzaile gisa ere oraindik hortxe zaude, irratien ere, orduan saltza askotan.
Bueno, baietz esatekoa izan naiz beti eta horrek sorpresa on asko eman dizkit, nire burua froga askotan jarri dut eta asko ondo atera dira eta beste batzuk ez dira ondo atera eta hoietatik ere ikasi dugu, baina esango nuke hori baietz esatekoa izateak eta ausardia edo inkontzientzia hori izateak, ba, gauza asko probatzera eraman hauela.
Oso ondo. Eta musika hasteko Ruperena zergatik aukeratu ze, zu badakizu saioa espiritualtasuna eta horri lotua aukeratu duzu, norbait, nolabait.
Bai, bai, bueno, banekien Arnaz Bideak eta Txema Auzmendiren programa espiritualtasunari lotuta zegoela, ez? Eta espiritualtasuna bakoitzak ulertzen du berak nahi duen moduan, ez da, edo erlijiotik, edo beste mila gauzatatik. Eta niretzako kantu hau oso berezia da gauza asko gaitik, baina bere hitzetan asko gustatzen zait, zesaten du zerutik gertu ez da ondo egoten, eta hori da, azkenean guk ukitu ditzakegun gauzak, gu egiten gaituzten gauzak, gure ibilbide bitala egiten duten gauzak lurrean gertatzen dira, ez da. Eta nik horrela ulertzen dut kantua. Mm-hmm. Esaten dugunean, zeruan nago, eta zerua gauza ederra izango dela, eta bai, bai, hori dena oso ondo, baina han ez dakigu zer dagoen. Eta hobeto lurra ikutu albadut, begiratuko dut zeruaren urdinera, baina nik gauza terrenalak ukitu nahi ditut. Eta hala ere, badauka espiritualtasuna beste modu batera ulertzen dugun ontzat, badauka gauza txikien garrantzia, ez? Kantuan esaten duenean, zergatik nahiago duen lurrean egon, Ruperrek kantatzen duenean, bueno, uste dut, gaztelaniaz idatzetako olerki baten itzulpena dela kantua, baina bueno, niretzat Ruper haundia da eta Ruperri egosten diot meritu guztia. Normalan konturatzen ez garen gauzez hitz egiten digu, ez da? Inurriez, armi armez, bizitzaz, belarganean etzan da egoteaz, eta azkenean, ba, eguneroko gauza txiki guzti horiek egiten gaituzte, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, bi modu horietan ulertzen dut, eta asko gustatzen zait kantua.
Bai. Bueno, eta zure laguntzen badizut behintzat azaltzen zure barnetasun hori, ez? Hori nahi nuke, zu kristau giroan bizi izan zara, zure adineko gehiena bezala Euskal Herrian, eta orduan zerbait hortik ikasi alduzu esateko, ai ba, honi eusteak merezi du. Hortan, zer ikasi duzu, zer esan diozu, ba, ez dut behar, beste hau behar bada ongi etorriko zait?
Nik, uste dut nik 40 urte ditut orain, eta gure adineko, jende asko ez izutela erlijio edo, kristautasun inguru baten, eta gero bakoitzak aukeratzen du bere bidea bizitzan. Eta egia da, ni gaur egun ez naiz kristaua, ez ditut eleiza katolikoaren dogmak jarraitzen, baina badaukat umetatik, adibidez gure atxitxe eta muma egiten amonak oso kristauak izan ziren, Valentin eta Clara, eta gero gure inguruan, aparte, egonda apaiz talde bat, nin markatu nautenak. Eta gaur egun oraindik haietako batzuekin harremana daukat eta markatu naute. Eta askotan nik ere, ez, Elizak hartzen dituen erabaki batzuen aurrean, eta kristonak esaten ditut, eta orman gora jartzen naiz, baina niretzako dago Eliza, eta gero hortik aparte dago Martin Orbe, edo hortik aparte egon zen Txomin Artetxe, edo Txabi Kobaltzeta, edo ezakit, edo Mari Jesus Alberdi.
Pertsona, konkretuak.
Eliz, gizon eta emakumeak izan diren pertsona batzuk, baina benetan, nik Elizari egosten dio danean, berak defendatu dituen dogmen kontra egiten duela, nik pertsona hauek ikusi nituen eta ikusi ditut, benetan, herrian implikatuta, benetan gaizki dagoen jendeari laguntzen eta benetan elkartasunezko bizitza bat edo komunitate bat osatzen, ez karitatez, baizik eta elkartasunez, eta herriarekin konprometituta, hizkuntzarekin konprometituta, eta niretzat hori bada jarraibide bat. Eta orduan esaten dut, gure atxitxe eta muma oso kristauak izan ziren, eta igual eure kristautasunetik egin zituzten gauza batzuk, etxeko atea beti zabalik izatea, edo, elkartasun hori zabaltzea, hainbat lan komunitario egin ziren, Valentineke auzolan asko bultzatu zituen gure herrian, ura ekartza eta beste gauza asko. Eta orduan esaten dut, niretzat igual ez dira gauza kristauak izan, baina nire bizitzan importanteak izan dira, eta ni horri usten saiatu naiz, ez? Herriarekin daukasun konpromisoari, bizitzaren komunitatearekin daukasun konpromisoari, inor baino gehiago ez izateari, eta, zure eskuetan dagoen gauzetan behintzat, elkartasun hori erakustea. Niretzat hori lezio importante bat izan da umetatik, esan ditu dan izanak eta beste batzuk ere egongo dira, astu bazaizkit parkatu, eta hori da niri bidean geratu zaidana. Naiz eta nik kristau bidea ez jarraitu, elkartasuna eta beste gauza batzuk oso presente izan ditu beti.
Hortxe daude eta ez eta garrantzitsuak.
Bai, eta gaur egun ezin da esan, baina etxeko atea ez iztearena nik oso presente daukat. Eta
nola zaindu hor zuk jaso dituzun bizitza ulertzeko modu erder horiek, ez? Horra nola baiteko bidea horri jarraitu nahi diozu, nola zaindu hori?
Batzutan konturatzen naiz, gure belaunaldia edo da, kaso ateoen belaunaldia, ez da, gure buruari galdera asko egin gabe moztu nahi genuen bizimodu batekin eta fede batekin. Eta orduan nik erlijio handiei leporatzen diedan gauza bat da espiritualitatea baitu izana. Hemen espiritualitatea lantzeko ezagutzen den modu bakarra da, ziurrenez, Elizak azken urteetan bideratu duena, ez dakite, astean behin errezatzea, edo jardunak egitea, edo bestelako mila modu, ez? Eta mila ritual, eta hortik kanpo batzutan konturatzen naiz, ez daukagula ezer. Gure barrura begira jarri nahi dugunean, edo gu kontrolatzen ez ditugun egoeren eta gauzen aurrean gure buruari bakea emateko, ez daukagula modurik. Nik nola egiten dudan, paseatuta, musika entzuteak asko laguntzen dit. Ez dakit lasaitzen hau, beste leku batera eramaten hau, kantatzeak ere bai, eta gero bakardadeko momentu batzuk aurkitzeak, ez? Batzuk egiten dute meditazioa, niri paseo batekin, nik paseo batekin nahikoa daukat, ez da? Pertsonarik entzuten ez den leku batean egotearekin nahikoa daukat.
Baina horre laguntzen dizu eta somatzen duzu.
Eta gero behar da usardia ere norbere buruari galderak egiteko, eta barruan erantzunak bilatzeko. Nik uste dut hori importantea dela, eta hori hasten zaigula askotan, ez? Arazo askoren erantzuna gure barruan dago, edo gure bizitzan gertatzen diren gauza askoren aurrean, ba, beti errua kanpora botatzeko daukagun joera hori, ez da?
Errexagoa
beti. Lanetik bidali naute, utzi naute, baztertu naute beti, eta askotan ala izango da, baina batzutan, ba, bueno, ba, norberak ere begiratu behar du barrura, jakin behar du, ba, lanetik bidali zaituena izango dela erruduna, baina, bueno, ba, jakin behar dugu aurrera indartzen, ateratzen, eta bueno, ba, erru hoietatik aparte beste balio batzuk bilatzen. Mm-hmm. Hori igual ez da dibiderik onena, baina bueno, beste batzuk egongo dira. Mm-hmm. Orduan niretzat importantea da nire buruari galderak egitea eta ba bueno, ba orain autokritika egin modan dago. Mm-hmm. Bueno, ba zure barruan aurkitzea bai zure buruarekin kritika izateko moduak eta beste batzutan niri balio izan dit, ba nire buruari onartzeak ba egoera batzuen aurrean erakutsi dudan indarrak eta zure buruari esateak oso ondo. Honengatik ez duzu omenaldi bat merezi, baina oso ondo egin duzu.
Baina postekoa da. Zu norbaitekin, noizean behin, talderen bat, edo balduzu horrelako, bueno, konpartitu, partekatu, zure kezkak, zure burousteak, zure pozezko uneak, ez dakit.
Bai, eta niretzat importantea da konpartitzea. Ez da horrek ez du esan nahi egiten duzun guztia, laua izetara zabaldu behar duzunik. Mm-hmm. Baina, bueno, guri askotan bueno, lagun batzuk eta elkartzen garenean, ba, ritual celebreak egiteko barrere egiten dugu, baina, bueno, ba, ez dakit, ilargi betea dagoenean zua piztetik hasi eta kontatuko ez ditudan beste gauza batzutar arte, moduak mila daude, baina funtsean egiten duguna da elkarri entzun eta bizitzen ari garen gauzak txarrak edonak elkarrekin konpartitu. Ni Madrilen nengoela, ezagutu nuen hor Eliza bat, San Carlos Borromeo, guk ezagutu genuen beste, bueno, biktimekin eta egiten ari ziren lan bat delata, mm-hmm. gurekin harremanetan jarri zirelako, baina hor mesa, begira, hor mesa zen, igandetan, Elizan elkartzen ziren, hainbat, bestakit, kristau, fededun, hainbat lagun, eta apaizak ez zuen mesarik emoten. Zerbait esaten zuen, irakurtzen zuen zerbait, baina ez Elizako liburuetatik. Uhum. Ba, igual irakurtzen zuen periodiku bateko artikulu bat. Eta gero, han zeudenek, mahai inguru moduko bat, debate zabal bat egiten zuten, asamblea bat. Bakoitzak ematen zuen bere iritzia, torduan hitz egiten zuten, ba, bizitzako arazoetaz. Eta gero, amaieran, paella bat bazkaltzen zuten denek batera. Paisak egiten zuen paella, eta beste guztiek bazkaldu. Eta nik esan nuen ezke, a ber, gauza bat da Federik ez izatea. Baina 2000 urte ziraun badu Eliza Katolikoa gauza batzuk imitatu behar genizkioke. Eta astean behin Fedearen parte sentitzen direnak asamblean elkartzea, uste dut, bueno, ba, ona izan dela 2000 urteetan Eliza korrela iraundu. Ez da holan esan da, badirudi brometan abiena, baina benetako reflexio edo bada. Orduan esaten nuen, ba, pertsona hauek, naiz eta Federik ez izan, naiz eta katolikoak ez izan, haietako asko etorkinak Madrilera batek dakin nolako odizaren ondoren iritsitakoak, aukera bat daukate astero, jendearekin jesarri, berba egin, eta zu, ba konturatzeko badagoela norbait ulertzen dituena, entzungo dituena, edo beraiek baino okerrago dagoena, edo ez dakitez, bueno, ba aurrera egiteko balio dizuten tresna batzuk hartzea hor. Eta marabila bat iruditu zitzaidan, ez?
Bada, norbait naiz, norbait ere pertsona bat zentzat, ez da?
Eta azkenean gu lagunekin, ez? Gure ilargi beteko ritualok eta egin izan ditugunean, nik ez dut gehiago bilatzen, ez da? Nik bilatzen dudana da, eta uste dut humanoa dela, ba, egoera baten aurrean bizi dituzun emozioak, edo bizi dituzun posak, penak, kontatzea, mai gainean jartzea, ulertzea, ba, bueno, beti egongo direla gauzak, zuk kontrolpean izango ez dituzunak, unibersoak bere planak dituela, eta, bueno, ba, bizitzak aurrera jarraituko duela, niretzat oso importantea da. Mm-hmm. Gauza hauei buruz gaur egunea hitz egiten baduzu, ba, bueno, ba, zoroa zara, edo zakit, edo zakit batera joan zara.
Baina badira beste zoro batzuk ere,
bai,
komatxo
bai, zen. Bai, edo zakitzen bat gauza orduan, ba, nik ez diot bueltaskorik ematen, ez? Nik nire moduan, ba, bueno, lan hori konpartitu nahi dutenekin konpartitzen dut, eta
eta aurkitu dituzu, olako pertsonak, olako
bai, eta gero egia da, ni gauza kontatzekoa naiz.
Ai, konpartitzekoa, bai, eta
nik,
ez bakere gorde zuretzat, edo ez?
Nik ez daukat arazorik norbaiti esateko, ba, begira, nik ez dute jangoiko bat dagoenik sinesten, baina pentsatzen dut, ba, bueno, unibersoak determinatzen dituela zenbait gauza, edo ilargiak eragina duela guregan, edo badaudela energia batzuk naturan mugitzen direnak, edo ez daukat problemarik horretaz hitz egiteko edo esateko behitu, ba, ni joaten naiz hilero behin hain lekutara, eta honelako topaketa bat egiten dugu, eta jendeak auta hau esaten du, eta gero sua egiten dugu, eta suaren inguruan dantzan egiten dugu, nik ez daukat esateko lotzarik. Eta jendeak esango du honintzen, beitarenak egin du, bueno, akaso bai.
Baina beste batzuek ez,
nik ez diotin kalterik egiten, eta gauza horiek egin izan ditugu orduan, kontatzeak laguntzen dizu jakiten, beste batzuk ere zure modukoak direla. Eta gero, hau ja nire hori da, ez? Baina nik beti pentsatzen dut, pertsonak beti ari garela antzerako erantzunen bila, ez da? Denon nahi dugu maitatu eta maitatuak izan, denon nahi dugu bizitza duin bat izan, denon nahi dugu justizia soziala, edo bueno, gehienok nahi dugu, bai, eta azkenean, ba bueno, ba ditugune min irreparableak eta antzerakoak dira, ez da? Zuke, ez dakit, eriotza badaukasunean hurbil, zure bizitza guztiko harreman bat hausten denean, edo ez dakit, edo gaur egunain normala denean, ba, ere baten sartzen zaituztenean, ba, jende asko dago horri erantzun bat aurkitu nahian, hori bide bat eman nahian, eta bueno, ba, bide bat izango da terapia egitea, beste bide bat izango da manifestazioan ateratzea, hori ere egin behar da, beste gauza bat izango da, ba, azte bete zuretzat hartzea mendian, eta beste gauza bat da, ba, bueno, ba, egoera berdinean daudenekin hitz egitea, konpartitzea, eta hori, uste dut, sanoa dela.
Ona dela, sanoa.
Bai.
Mundu mailako gerra intimo eta latz baten, beste behin zeure buruari biziraun dio zunez. Baki duzu zauden lekuan geratzea, zure ametxen eraizte neurtuari ekitea, zukorren beste denboran eta horren bestekoa fanez, gordeak ez duela zukuste adina balio nartzea.
Arnaz bideak saioa duzu hau bentzule, eta gurekin du gaur Onintza Enbeita. Gauza honak bizi izan dituzu zorionez.
Bai.
Eta badira ere gogorrak, ez? Orduan, alde ona eskertzeko, alde gogorra, ez dakit nola esan ere, irterari gabekoa itxuraz batzutan. Bueno, bi aldetatik, zuk ikusi aber nondik jo edo...
Nik gauza honak asko gertatzen dira bizitzan, ez da, baina gero egia da, ba, txarrek markatzen gaituzela kuriosoa da, ez da. Nik gauza honen artean, bueno, nik beti esaten dut, ez, privilegiatua naizela. Ni jaio naiz Maite izan auten etxe batean, niretzat etorkizun bat lantzeko aukera bat egon den etxe batean, balore asko hartu ditudan leku baten, eta bueno, ba, bizitzarekiko eta nire inguruarekiko konpromiso batzuk transmititu dizkidaten leku baten, ez daukat gaizotasunik, lanbide bat daukat, eta bizi naiz, ba, gaur egun hori bada zerbait, ez? Eta bueno, daukatu lan gauza ederren artean edo ez dakit nik umetan eskolara hasi nintzenean, Ariatzako auzo eskolara hasi nintzen, eta uste dut daukadan adinarekin horrelako privilegio bat izan duen azkenetarikoa izan naizela, guia azkenengo bi urteetan 7 lagun geratu ginen bakarrik eskola.
Eta gero itxi egin zutelako.
Gero itxi egin zuten auzo eskola hori, eta bueno, ba, izan genuen irakasle bat Laura Uruburu, Totorika Guena, eta karrera amaitu eta han aterrizatu zuen orduan, daukat oso oroitzapen polita garai hartaz. Nik uste dut bizitzako etapa eder bat izan zela, eta zergaitik izan zen hain ederra, bueno, bandereño gazteura bere ausardian edo bere inkonsientzian edo berak horrela egin nahi zituelako gauzak, ba bueno, ba guzazpi ume hartzen gintuen bere kotxean, teramaten gintuen, ba sondikara hegazkin
bai, ikustera, bere kotxean. Bai.
Edo etortzen zen egun baten eskolara esaten zigunene, eskolako giltzak astu zaizkit eta joaten ginen, ba bere etzera. Deno, ba,
bai, berarekin.
Bai, kotxeko giltzen bila, edo astelen baten Gernikako azokara. Eta gero Udebarri altzen zenean, eta hori daukat oso oroitzapen polita, ba, gure txangoak izaten ziren, ba, gu bizi ginen bakoitza auzo baten, deno ginen baserritarrak. Eta orduan joaten ginen, ba, gaur joango gara, Uspitzara, eta han ikusiko dugu, ba, Jose Angel Roberto eta Eduardoren amuma. Eta gaur joango gara Txakalera, egongo gara Iratxe eta Aitorren amarekin. Eta gaur joango gara Ordorikara, egongo gara Naiararen amarekin eta amumarekin. Edo, bueno, Zabalera joango gara eta Onintzaren familiarekin egongo gara. Eta orduan berak transmititu zigun olako naturaltasunez, gogo bat edo holan, ba, gure inguruan bizi zen jende bati entzuteko.
Bizitatu eta entzun.
Gubaino zarragoak ziren eta ikasi gendun aiei entzuten. Ze bizitza izan zuten, bueno, ba, gerra, zakit gauza askori buruz hitz egiten zuen jende hark, eta guk entzuten genuen naturaltasunez, eta bueno, nik garai hori gogoratzen dut, oso, ez dakit holan...
Oroitzapen ederra.
Bai, eta gordeta daukat, nire bihotzean, edo nire oroitzapenen kutxan, gordeta daukat holan oso etapa berezi edo ederra balitz moduan, bai. Ordan bizitzako esperientzionak asko egon dira, gero ere, kontatu nitzaken mila, ez? Baina, bueno, batzuk zelan jendeak badakizkien, ez? Bizkaiko txapela eta beste gauza asko, baina ikusik hori ez dudala askotan kontatzen eta oso oso polita izan zela guretza. Da, bizitzako gauza eder baten moduan edo daukate gordeta. Eta, bueno, gauza txarren artean,
edo gogor edo, gogorrak, bentsat, bai.
Gogorrak egongo ziren bat baino gehiago. Azkenean, bueno, ba, Euskal Herrian familia askoren bizitzetatik pasatu dira kartzela, tortura eta bestelako, ba, bueno, holako bai. Esperientzia ez oso onak. Baina niretzat, umetatik markatu nauen gauza bat izan da bizitzaren efimerotasuna. Zergaitik, bueno, ba... Nik 7 urte nituenean hil zen gure atxike Valentin, eta hori oso grabatuta. Osa, nik daukadan lehenengo errekuerdo txarra edo hori da, baina oso presente daukat, ezke gogoratzen naiz, bai, hiletako detalle pilo batekin, eta bueno, baina atxike zarra zen, eta ba hor bazegoen azalpen bat. Baina niretzako lan esperientzi oso gogorra edo izan zen, azan, 9 urte genituela, eta gu jaunartze egitera gindoa zen igande baten, eta aurreko aste artean, ba, kotxeak jo zuen, gurekin jaunartze egin behar zuen,
bai,
neskatile bat, bai, eta oso laguna ginen, umetako lagunak, nok daki gaur egun zer izango ginen, baina momentu hartan,
oso.
Ba, nire eskolako bizitzaren zentroa zen, ez? Eta, bueno, ba, hil zen, eta hor, nik beti esaten dute, baina 9 urteko ume batentzat, ez dago gizarte, ez dago irakaslerik, gurasorik, ez dago inor prest
eriotza
hori esplikatzeko, ze hor ja ez da naturala, ez dago gaixotasunik, ez dago adinik, eta niretzat hori izan zen, bueno, kolpe handi bat. Urteekin, gerora, ez, ba, nire espiritualidadearen gauza hauekin, eta energiekin, eta hasi nintzenean, ba, iritsi naiz, zerbait ulertzera. Edo nire buruari eman diodan azalpena izan da beti, ez? Ba, arin hiltzen den jendea zerbait esatera datorrela. Eta bueno, ba, nik orduan esaten dut, bueno, ba, zer esan zidan niri Naiarak? Ba, ez usteko biharko gaur egin dezakedan ezer. Eta bueno, horrekin geratu nahi zordutik. Bai. Bai, eta badakit, pertsonok eriotzarekin dugun harremana irrazionala dela. Baina, bueno, ba, azkenean denborarekin biziraun behar da, eta bizirauteko bakoitzak azalpen bat eman behar dio gertatu denari. Baina niretzako igual bizitzako momenturik txarrena hori izan zen batez ere, eta ez diot inori errurik botatzen, ez? Inork ez dago azalpenik. Baina batez ere hori, ba, 9 urteko ume txiki horrentzat inork ez eukalako azalpen balioko bat.
Bukatu eta, da, eta ez bai, dago esplikaziorik.
Eta bakardade absoluto hori, ez? Ulerte zientasun absoluto hori daukat, oso grabatuta, baina, bueno, ba, urte asko pasatu dira, ja, 12 urte etorriko dira, urte piloa dira, baina oso oso grabatuta daukadan momentu bada.
Ez bada, nik uste pertsonok ezuk eta nik bezala eta beste askok ere espaldin badira umeak eta batzutan umetan ere gertatzen dira, ez da? Eta ezin aztu. Hor daude eta barruan niri izorri lagundu dit bizitzan sinistea ez dela sinistea, baino ez zuri sinistaraztea edo, eh? Baina ez dela hau hemen bukatzen. Ezin dela. Eta batez ere ume hori bezalakoa, beste batzuk txikiagoak, bat ere maitasunik ezagutu ez dabenak, ze ume horrek jasoko zuen maitasuna gurasoen gandik, eta ez zuen gandik, eta baina horren beste astakeria. Eta orduan liburu bat badago, jesuita zen batena eta hil zan, fiarse de Dios, reirse de uno mismo. Eta zoragarria pixka bat kontraste hori, horren beste jende bat ere poza eta izan ez duena, da igual umetan hil edo bombaz edo, auskalo, eta nola eman zentzua, ez da?
Hainik horregaitik esaten dut, ez ba, privilegiatua izatearen asuni 41 urte betetzera noa, eta beste batzuk, babeitu noiz geratu ziren bidean. Eta gauza baten arrazoia ematen dizut, bakoitzak aurkitzen du modu bat gauza hauetatik ateratzeko. Eta niretzat, izan da pentsatzea, mezu bat ekarri zidala.
Mm-hmm.
Eta mezu hori ulertzen.
Bai, hori da, eta ikastea. Azken kantua, aukeratu duzuna?
Larrubeltzak.
Larrubeltzak, ertzainak, taldearena.
Ba, uste dute, zoritxarrez, gaurkotasunik galtzen ez duen kantu bat da. Errefusiatuen egoera, migrazioak, mundua nola dagoen, oraindik ere jarraitzen dugu larrubeltzak sardeskatzen.
Hori da. Bueno, ba, onintza, enbeita, mila esker gurekin izateagatik.
Eskerrik asko.
Eta, bueno, beste bat arte behar bada.
Ba, hain, nahi duzu erer arte, zorgaitik ez.
Osongi, eta zuei entzulei, mila esker gurekin izateagatik, eta horren arte, agur.